dhab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha maarj sanadka 2024-kana waa 8:20, waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo qeybiyey wax ka beddelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka.
waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in waddanku u yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii ee dastuurkan uu samayn lahaa. 3 ugu yaraan in laga dhiga mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
raga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan igbax oo usbuuca hadda u dambeeyaba oo la keenay gabadh oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dhig lagu shubo, dhig aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin.
waxaana uu ku saabsan yahay gudniinka fircooniga. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaal. xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. saraakiil Mareykan iyo Israa'iil ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu qabto taariikh cusub oo wafdi Israa'iil ah uu u soo diro Mareykanka si wadahadal ay u yeeshaan howlgallada militari ee dhulka dhowaan ka dhici doona magaalada Rafax. arrinta ayaa imaanaysa maalin kadib markii Netanyahu uu baaqay booqasho la qorsheeyey oo wafdi Israa'iil uu ku iman lahaa caasimadda Mareykanka ee Washington. afhayeenka aqalka cad ee Karin Jean Pierre ayaa Arbacadii waxay u sheegtay wariyaasha in xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu aqbalay in dib loo dhigo kulanka loo qoondeeyey Rafax iyadoo taariikhdana dib laga sheegi doono. sarkaal Israa'iil oo ku sugan Washington oo diiday in magaciisa la sheego ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Netanyahu uu ka fikirayo in wafdi uu soo diro aqalka cad horraanta toddobaadka soo socda, balse go'aaminta kulanka soo socda uu weli jiro diyaar garow. duqeyn isdabajooga oo Israa'iil ay ka geysatay koonfurta Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof iyadoo gantaalo badan oo ay rideen kooxda Xisbullah uu ku dhintay qof Israa'iili ah, taasi oo ka dhigaysa 4 shalay maalintii ugu dhimashada badnayd muddo 5 bilood ka badan dagaalka uu ka dhacay xadka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza waxaa soo kordhay walwalka laga qabo in ay sii kororto xiisadda xadka Israa'iil iyo Lubnaan. 10,000 qof oo labada dhinaca ayaa ku barakacay rabshadaha. Israa'iil waxa ay sheegtay in duqeynta ay la beegsatay urur siyaasadeed iyo maleeshiyo sunniya iyo koox Islaamiya, kuwaas oo ku biiray kooxda shiicada ah ee Xisbullah ee dagaalka kula jirta Israa'iil, ayna duqeyntaasi ku dishay 2 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah iyo taliye maxalliya oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Amal oo ah koox kaleeto oo shiica. waalidiinta in ka badan 130 arday oo reer Nigeria oo lasuu badbaadiyey in ka badan 2 toddobaad oo afduub ay ku haysteen burcad hubaysan ayaa sheegay in ay arkeen 4 islamarkaasina ay ceshan waayeen ilmada farxadeed intii lagu guda jiray dib ulamidowga caruurtooda oo ay muddo sugayeen. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarun ay dowladdu leedahay oo ku taala magaalada Kaduna 3 maalmood kadib markii la sii daayay caruurtaasi halkaas oo caruurta ay ku sugan yihiin iyagoo ka helaya daryeel caafimaad sida ay wakaaladda wararka ee a p ay u sheegeen macalin iyo waalidiinta dabley mootooyin wadatay ayaa 7-dii bishan caruurtaasi waxay ka afduubteen dugsigooda oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee Kaduna iyaga oo u kaxaystay dhul baadiyaa ilaa ayaa hadda ma cadda in caruurtaasi oo da-dooda ay u dhexayso 10 ilaa 15 sano jir loo ogolaan doono inay guryahooda ay aadaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ay soo rideen 26 gantaal oo Ruushku uu la beegsaday bariga iyo koonfurta dalkaasi habeenimadii xalay. Dhinaca kale, duqeymaha Ruushka uu ka geystay gobollo badan oo Ukraine ah oo uu ku jiro gobolka Kharkiv ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof waxaana ku dhaawacmay 28 kale 4 shalay, taas oo keentay in Kiev ay dalbato in ay hesho nidaamyo badan oo difaaca hawada ee nooca Patriot oo ay ka hesho xulufadeeda reer galbeedka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku qoray baraha bulshada inay muhiim tahay in la xoojiyo difaaca hawada Ukraine iyo gaarsiinta dalkaasi dowladaha F-16. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey wax ka bedelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid a dastuurka. Dastuurka waxyaabaha laga bedelay ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa kale oo la bedelay arrinta xisbiyada oo hore u ahayd 2 xisbi soo jeedinta madasha, waxaana hadda laga dhigay 3 xisbi. Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in soo jeedintii xildhibaanada iyo dareenka siyaasiinta ay wax ka bedeshay qodobada qaar. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuuna ugu waramay Muqdisho.
waa mahadsan tahay dabcan maanta oo khamiis ahayd waxaa la qeybiyey nuqulkii ugu dambeeyey oo 4 cutub oo muddo ku siman 2 bilood oo doodiisa ay soo socotay oo ay ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadii ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay si ay u akhristaan. Marka taas waxay tahay macno weyn bay u samaynaysaa ummadda Soomaaliyeed. Dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummaddan Soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragti xildhibaanadii matalaya ay soo jeediyeen. marka taas waxay muuqataa
qaal qoray oo ka mid a doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha
maxaas ka bedelay? Dabcan aragtida xildhibaanada waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in waddanku yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbeddelkii dastuurkan uu samayn lahaa oo labada xisbi oo golaha wadatashiga horey u soo jeediyeen oo iyo dowladda federaalka madaxda ay ku soo heshiiyeen dee doodii xildhibaanada inta 80% waxay ku beesganaysneyd in ilaa 3 ugu yaraan laga dhigo, si aanan dee haddii 4-5 laga dhigana waxay noqonaysaa haddaba 5 beelooda wax loo qaybsadaay 5-tii beelood xisbiyada ku fariisanayn. Haddii laga baday xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa-ilada dee way tiri badan yihiin, si aynan taa u noqon 3 ugu yaraan in laga dhiga. Mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, waana arrin aada muhiim u ah. Waxay wax ka tarisaa midnimada, isku haynta dadka, iyo dadku inay aaraa isu raacaan, laakiin aan jifujifo aan loo samayn karin, sababtoo 3 xildhibaan doomaalay 3 qabiil way ka badan tahay. 3daas waxay noqonaysaa dad isku fikir, isku aragti iyo isku daagaamaysi isku raaci doona. Marka taa micnay samaynaysaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyada nafteeda dad badanaa xildhibaano badanaa soo jeediyey aragti ay ahayd xildhibaanadana dad badanoo siyaasiyiin oo bannaanka jooga iyaga naftooda dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku-xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyey. Marka in iyada nafteeda ra-iisul wasaarihii lagu soo celiyo boosishinkiisii oo ra-iisul wasaarihii weli sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiyiintii bannaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen. Marka taa waxay noo tahay u arkayna anaga guul. Waxay kaloo ka waxay kaloo micnaheed u samaynaysaa waxaan waa la soo qortay iyo meesha ka saaray moogtahay dad badan baa waxaa laga gadaayay oo media lala soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan. laakiin maanta waxaa caddaatay in aragtidii xildhibaanadu wax ka bedeshay dastuurka. Taasaa wax micno samaynay tahay. Aan aaminsanahay bulshadan inay ku qancin doonto.
Ra-iisul wasaaraha waxaa ku qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahaydba, laakiin haddana khalka uka qaadi karo. Marka soo ma kordhinayo in madaxweynuhu yeelan karo
waa mahadsan tahay abdiqaadirow. Ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo Soomaali u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qornayd qodobo badan oo iska horkeenaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirkuu magacaabi karaa, madaxweynaha uu magacaabi karaa, xilku uu ka qaadi karaa, taliyaasha uu magacaabi karaa. Qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu 20 ku dhow ra-iisul wasaarayaalaha soo martay. Sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-iisul wasaare madaxweynaha isku qabsana qodobo dastuuriyan qof walba uu soo xigsado. Marka si taa looga gudbo, isqabqabsigii looga gudbo, in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-iisul wasaarihii keeni karo. Haddii dee aragtidii madaxweynaha markii hore ku keensay ku shaqayn waayna, madaxweynuhu bedelan kara. Laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin. Waxay ahayd culays badan. Madaxweynaha kambeynaha soo galay, shacabkii soo doortay, haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay. De waxay ahayd arrin iyada nafteeda markii hore aan saxnayn. Marka annaga waxaan isleenahay de madaxweyne ra-iisul wasaare isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara, waxaa ku qasbanaan doontay in aragtidii madaxweynaha siyaasaddii dowladda mise xisbiga markaa gulis inuu ku shaqeeyo. Marka taa wax badan bay degenaashaha siyaasadeed waxba bay ka tiri doontaa.
Haddii sadiga uu meel maro sharci bay noqonaysaa dadnimada ku safarka
dad,
marka waxay ka dhigan tahay in dowladda noqon hasan hawshan bilaabi doonto mise waxa laga hadlayo waa mustaqbalkii dowladda.
Dowladda dowladdan xigto way lagama hadlayo. Dastuurkan ma saameyn doono, way ku cadday dabcan inkastoo lagu cadayn laakiin si saxa loog yahay dowladda ay ku dhaqmaxda moogta xilhaynta dowladda waxaa laga dhigay 5 sano. Dowladdan maaha dowladda soo socoto waa wax. Marka dastuurkan wax ka bedelkiisa dhaqangalka wuxuu ka bilaaban
doonaqaynuuniyan
de qaynuuniyan moogta adduunka sharci buu leeyahay. Moogta wax adigaa samaysatay in aad isticmaashid maisheeg ha muddada xilhaynta hadda maaha, ra-iisul wasaaraha la magacaabay hadda maaha, wax oo dhan waxay ka bilaaban tahay dowladda soo socota iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn. Marka baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeeda nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo, commitment siyaasadeed u baahnaa. Dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayay dastuurka aad aragtay inta kun la soo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilin ajaanib mugtay. Dastuurkan balaayid baa ku bixi jirtay, waxaa la dhihi jiray ajaanib baa soo maalgeliyey. Hanti soomaaliyeed bay qaataan, xafiisyada dowladda ay ku shaqeeyaan, hal maalinna meel waddankan ka baxsan boorderka lagalama gudbin. Marka taas micno badan bay u samaynaysaa. Waxay soomaali leedahay, soomaali ay ka shaqaysay, dhaqaale soomaaliyeed lagu bixiyey, soomaalina lagu maamuli doono inay tahay, aad baan u kalsoonaa. cabdiqaadirow, horta aragtiyadan la tixgeliyay ka mid tahay iyaga nafto. Markii hore konsaanada la qabay Puntland waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyay waxaa ka mid ah in markii hore ra-iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimo ay ka mid ahayd. Aragti siyaasadeedna way jiraan oo Puntland iska qabaan, laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay kala fariisan doonaan. Waan rajaynaynaa dadka reer Puntland iyo weliba dadka maaha dee xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta ganci doonaan. Haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaanaa ii sheeg meesha ay ka baxday, ra-iisul wasaarihii weli uu sii jiro, aragtii badan oo bannaanka guuxeed ahaa meesha lagu soo daray, qodobo badan oo markii hore lasoo jeeday dib baa asalkii dastuurka loogu noqday. Qodobo badan oo lasoo jeeday jirto asalka loo noqday oo dooda baarlamaankan ay bedeshay. Marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanacad baan ku qabay inay ganci doonaan. Puntland ay imaan doontaan rajaynaya.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka. Waxaana ugu warramayay wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qudustiisa ay bilaha soo socda bilaabanayaan kadib markii golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen heshiis afgarada oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Cabdiqaadir Samakab.
Heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira.
Golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda Turkiga. Heshiiskaas waxaa dowladda Turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah, dhanka Soomaaliyana waxaa mas-uul ka ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. Waxaa dabcan jiri doona si xireeto oo ka hoos daawanayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska TSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaagga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahminta iyo dhanka research-ka intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuuna saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino, iyagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay howshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha allah.
Haddaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa? Ayaan weydiiyey Dr. Uweys Cali oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qeyb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qeyb ka mid a dhanka dhaqaalaha in maritime resourceka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya ula soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay bal dhankaas dakhliga in kor loo qaaday liba dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena aaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka waddankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha waddanka ayay qeyb weyn ka tahay. Ku-tiirsanaanta aan ku tiirsannahay waddamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qeyb ka noqonaysaa dibuliska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka waddanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka ina soo saar waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo waxa la yiraahda waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii. Waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta Britta oo heshiiskii maanta aan sixinay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal uu noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba marka la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanad dibba.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan, maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yar tahay. 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladda ay ku jirto, oo marxaladda amniga, marxaladda siyaasiga, oo runtii khilaafaad siyaasiga mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo kamid ah arrimaha dhammaystirka dastuurka oo hadda socda, oo runtii qodobo muhiima oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qeybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaasi waaweyn taagan, anigu waxaan isleeyahay waqtigaas aad buu kooban yahay. Waddanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabada runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale wadamo kale oo banaanka ah Soomaaliya runtii interest kale inay kheyraadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowladda Soomaaliya heshiis kula gasho ama maaragtay mustaqbalka rajo kale inay Soomaalida heshiis kala gasho arrimahaas oo runtii Soomaaliya abaar fara badan oo maaragtay humanitarian hadday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagna oo rajo ka raba. Marka ani waxaan isleeyahay hal sano bar aad bay u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso, waana runtii muhiim waayo Soomaalida inay shidaal soo baxdo, laakiin ma u diyaarsanahay way su-aasha saxda ah.
Heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakab.
Basiru Diomaye Faye ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Senegal isagoo oo helay 54% codadkii la dhiibtay marka loo eego natiijada ku meelgaarka, halka ninka sida weyn ay u loolamayeen Amadou Ba uu helay 35%. Madaxa xafiiska V O A Nairobi Mariama Diallo ayaa ku sugan Dakar oo warbixinta noo soo dirtay.
Sida ay shaacisay maxkamadda rafcaanka ee magaalada Dakar, natiijooyinka kumeelgaarka ayaa muujinaya in musharaxa mucaaradka Basiru Diomaye Faye uu codad door ah uga guuleystay ninka ugu weyn kuwa la tartamaya Amadou Ba, kaasi oo galay kaalinta labaad. Amadou Diouf oo hogaaminaya guddiga qaranka ee tirinta codadka ee Senegal ayaa akhriyay natiijada.
Amadou Ba 35,086
Amadou Ba waxa uu helay in ka badan 35%. Basiru Diomaye Faye ayaa helay isna in ka badan 54%. Dayuuf ayaa sheegay in ilaa iyo 16% u dhiganta 7.4 million oo codbixiyaalah oo isdiiwaan geliyey ay codkooda dhiibteen. Golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa la filayaa inay ansixiyaan natiijooyinka ugu dambeyn Jimcaha. Amadou Ba oo ah musharaxa isbahaysiga talada haya oo hore u tanasulay ayaa u hambalyeeyey mucaaradkiisa horaantii toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ayaa khudbaddiisii ugu horreysay Isniintii jeediyey kana jeediyey goob fagaara, waxaana uu cad ku maray inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa, kana shaqayn doono dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo dib u heshiisiinta dalka. Guusha uu ka gaaray doorashadii Axaddii ayaa daba socotay qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay iskudaygii dhicisoobay ee madaxweynaha xilka ka degaya Macky Sall ee uu ku doonayay in dib loogu dhigo codbixinta.
Aad iyo aad ayaan u malaynayaa inaad dhegeystayaal warbixintaasi aad ula socoteen. Maryam Diallo ay nooga soo dirtay magaalada Dakar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A iyo Zahra Cidle.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya wadamo badan oo caalamka. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 230 million oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambiya ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga, kaasi oo la meel mariyay sanadkii 2015. aynu ku bilownay dhegaystayaal, hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 200 million oo gabdhood lagu sameeyey gudniinka fircooniga ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaaray falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyey, isla markaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 515 ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbar dhigo warbixinihii la baahinayay 8 sanadood ee ka horeeyay. Tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada Afrika, tiradaasi oo noqonaysa 144 million, halka in ka badan 80 million ay ku nool yihiin wadamada ku yaala qaaradda Aasiya, halka 6 million oo kalena laga diiwaan geliyay dalalka Bariga Dhexe. Gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo lasoo guday amaba inta dib loo celiyo lagu guday wadamo ka baxsan qaaradda Yurub iyo waqooyiga Ameerika. Dhulka Soomaalida ee geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sanadood ee ugu dambeeyeyba ay ka socdeen ololayaal wacyigelina oo dadka lagu baraarujinayo khatarta uu gabdhaha ku keena gudniinka fircooniga ahi ayaa haddana weli xablo yaryar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka. Dr. Maryan Salaad waxay ka howlgashaa cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka, waxaanay ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugula kulmaan cusbitaalka.
Anaga badanaad waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucay had u dambeeyaba oo la keenay gabadh oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiig lagu shubo. Dii aan lagu shubayna gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin, ilan waxaa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowliyaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhiigbaxaas imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay ma yaqaaniin. Wixii waa ay sameeyeen haddana waxaa waaye ma xalli karaan, haddana waqti dheeray sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib ma lahan. Gabadh waa dhiig baxaysa, waqti dambe aa la keenaya cisbitaalka, awala dul keenayo waa dhimanayaan, masiibtiradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxaa waaye ayako aroosa waa la keenaa cisbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana cisbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kaloo oo markii yani la gudo gabadha waxaa kamid ah inay soo ka qaado xanuunka dartiisa infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado, waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato.
Waxyeelada ka dhalatay gudniinka fircoonigu kuma koobna oo keliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka, hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdho yaryar oo cusbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwan la u jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jeefiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawicii gudniinka mid lamid a.
Maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaatay u keenaysa. Waxyaabaha aan arko kamid ahayd gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damcan inaan fiirino maxaa yarabtaa adne sida degda yariista way shoogsanayd canugku waxay diidaxatay in oo aan gadacad iseexinay. Waxaa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray, qofkaas maxaa ku dhici karo? Waa maskixiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhiigbax iyo waxaa waaye sasaa ku dhacayo.
Marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo, haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha. Dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle. Waa tan Saynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku weli u daba socdo nolosheeda.
Dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay. Markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baanaha markii lay guday. Xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray. Wax yacni sida la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aada ugu reebay damage. Maxay haydeened markaan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay. Xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiya ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday. Waxaan odhan lahaa anigu hooyooyino awlaadiina dhibaatada ka ilaashada.
Raxmo Buule waa haweenay ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxayna ka hadlaysaa dhibaatada ay la kulanto xilliga dhalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii kasoo gaadhay gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyey.
Dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha, anigan hadda Raxma ah, waxaan dhalay 6 cunug. Gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo 3 bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay. Hadda aan taaganahay, cunugii 7-aad caloosheeda ku jira umaleya kiliya xanuun, uga xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray, ilaa hadda waa anaabo, ilaa hadda marxaladaas ku jira. Door weyn baan ka qaadanayaa nafsadeydaan ka bilaabay. Hooyooyinka Soomaalida dhan ugu baaqaya, aniga gabdhaan dhalay, gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay, anigaa soo arkay. Hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyay aan annagana soo marnay inay marin.
Iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta heer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno, haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii degan caadadan arxandarrada ah. Culimada diinta Islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah, inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka. Sheekh Cabdirasaaq Albani, oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Somaliland, ayaa fiyoweeda uga waramay sharci darrada gudniinka fircooniga ah.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbilcaalamiin, sallallahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxaabihi ajmaciin. Marka hore, gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay. Madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madhabta shaaficiyada egeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo, taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka, ama la googooyo xubnaheeda taranka, ama la toltolo. Waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah. Gudniinkaasi shareecada kuma banaana. Wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa. Qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ahna waa inuu mutaysta xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la-eg yahay gabood halka uu geystay. Laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye. Laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay ee shareecada waafaqsan in la fahmo, oo gudniinka fircooniga lala dagaalamo, gudniinkii shareecadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishortaaginin. Waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba, sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran, tahaarada darteed baan loogu jeeyey gudniinka. Taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo. Culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya, xaalada carooska ay dhibaato la kulmayaan, ee waqtiga dhalmada ay dhalmadii ku adkaanayso, ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigubka iyo caabuqa. Kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday. Marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda.
Iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore laysugu raacay in lasoo afjaro gudniinka fircooniga, dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado, ayaa haddana toddobaadkan dalka Gambia waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga. Tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha, gaar ahaana dumarka. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Gambiya waxay 24 cod ku meel mariyeen Isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga. Laakiin wadamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihii ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka. Waddanka Sweden oo Soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha, nooc kasta oo uu yahayba. Yaasiin Cabdilaahi Cabdi oo ku nool dalka Sweden ayaa fiyoweeda u sheegay xeer ciqaabeedkaasi.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu ka halkan ka ahaa. يعني حكم كي أيا كرلوسي قاضي سنددي بكرلوسي قاضي هذا وحال جي وجبدنا الله يطلن صنو إنقف كل حكم عدو عرورتي سوجدو والدين تلاجها ليا سدوا كلاتو مبل السوقي حتى إن الدم بيجينا تسميسو حتى هدي اللي جاي قلته مو هذا الربع عدرتي العرور تالي عليك إن السفر عدان ولو صوت افتفاء ما لو صوت شيء ما ركتي تون وكسوقلو وحا إن بيكرتين مدارك أما يربورك لجو استاجو أنا كل يوم بيكرتين لكن هذيك عرور توتين إن الوديو وحنا بيكرتين معناها عرور تاس مستقبل كده حتى اللي جاي لو ريجو
جدني كفرعوني جاه كوفسكا غوركا خاصبكا ديلكا اما بجير ديلكا اي حد قدب كستا او لوغيستا هاوينكا اي ممنوع دي دينة اسلامكو سيدو قلنا دمان حيراركا اي قواني تعالميكا اي 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 قنكسو هورشيدا ان هاوينكا لوغلاكا عفل دنبيا دياداسي بلسوحا نصيب دراه ان سند كستا ايجران دعدوين ارقاق حلي او ميلاكا لدوان لغاسو الشيكا الدوني دا كواسيو او باحان ان ميل لغاسو ودكشيستو لغيستيا البرنامج كي بندقة فيه ويه تضبات كان وانا غينتا تانيو كلم تدين الدنفه واسهر عيد لنور او يدن له سيدا ايو رمضان وناكسن
waxa si kordhaya deeqaha iyo gurmadka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo dadka dhibaateysan xilli lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan waxaa maanta gargaar ka yimid dowladda kuwait la gaarsiiyey in ka badan 2,500 oo qoys oo ka mid ahaa dadkii fataahada oo saameynta ay ku yeesheen oo ku nool duleedka magaalada kismaayo warbixintan waxaa kasabaya noogu soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
gargaarkan bani aadamnimo ee maanta lasoo gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada kismaayo ee sida weyn u saameeyeen fatahadii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa waxaa soo gaarsiiyey magaalada kismaayo duleedkeeda hay-adda alhidaaya oo ah hay-ad laga leeyahay dalka kuweit iyadoo soo marsiisay hay-adda alxigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gargaarkan oo la gaarsiiyey ilaa 2,556 qoys oo ka mid a dadka danyarta ahi ee ay fatahaadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysaskaasi iyadoona deeqdan lagu soo aadiyey xilli bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro islamar ahaantaana waqtigu aad u adag yahay dadkuna ay nolosha la daalaa dhacayaan cajiib sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda alxigma ee laga leeyahay dalka kuweit ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen
waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay-adda wadaniga ee xikma charity association ay halkan ku qaybinaysaa deeqdaas oo ay ku deeqday hay-ad laga leeyay dalka kuweit ee la yidhahdo alhidaaya organization guud ahaan raashinka kismaayo loogu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyo waa 2,556 qoys waxaana ka faa'iidaystay dad isugu jira danyar dadka kumataqaanaay waxyaalaha ka soo gaartay elnino fatahadii elnino iyo kuwa horey abaaru sameeyeen iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaam aad u ballaaran dadka halkan ku sugan keliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaana nasiib u yeelatay maanta inay deeqdan raashinka ka faa'iidaystaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo ciddii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay-adda alhidaaya
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo najiib barre salaad isagoona uga mahad celiyey dowladda kuweit deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ahi xilli loo baahnaa
saan waxaan taaganahay bannaanka weyn istanbul oo aan ku qaybinayna deeq raashin oo nooga timid alhidaaya oo dowladda kuweit iyo sidoo kale ayna fulinayso xigma jarity waxaan rabaa marka horeeta inaan u mahad celiyo dhammaan cidda alaale ciddii ka qayb qaadatay ciddii nagu soo saacidday gargaarkan waxaan idinka rajaynayaa waa markii ugu horreysay ay jubbaland wax ka qaybisaan waxaan idinka rajaynayaa inaysan noqonin markii ugu horreysay marna dambena aan noo imaan doontaan hadduu ilaah yidhaahdo dadkaa ujeedaan waa dad soomaaliyeed waa dad daruufaysan waa dad tabaalaysan xaqiiqatan marka laga hadlo runtii waxaan kale u mahad celinayaa wasaaradda gargaarka maaneynta musiibooyinka siday ugu go'an tahay inay bulshadan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa marka maanta deeq iskugu jirta aytame kala duwan oo raashin kala duwan meeshaan ku qaybinaynaa xilligan taaganaa ujeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in ilaahay ummaddan islaamka ah wax alaale wixii la heli kara loogu tabaraco waa rajaynayaa in waxaan rabaa marka sii qaylo badisaan dadkan sidii wax kale lagu soo gaarsiin lahaa ka shaqaysaan dadka intaan kelimaa dadkan reer jubbaland waxaa saameeyey khaasatan deegaankan waxaa saameeyey colaado waxaa saameeyey abaaro waxaa saameeyey fatahadii elnino waxaan rajaynayaa marka in intaasita aysan kaafin jirin wax hadda meeshan lagu bixiyey.
Aadan Faarax Gaarane, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in deeqdan ay timid waqti loo baahnaa, islamar ahaantaana dadka danyarta ahi ee ku nool gobolka ay xilligan la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi.
Farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay 2500 oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso ururka samafalka Al-Xigma oo gacan ka helayo hay-adda Al-Hidaaya ee laga leeyahay waddanka Kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas. Farxad baynoo tahay inaan goobjoog ka noqono ka wasaarad ahaan, waana qayb ka mid a baaqeenii aan u direynay ummadda ummadaha adduunka iyo hay-adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin wadamada Islaamka ee waddanka Kuwait oo ay ka mid tahay. Farxad bay noo tahay runtii. Waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo raashinkan inay ummaddii dadka loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan.
Waa deeqdii labaad oo lasoo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahay dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaariyo xoogganaa ee sanadkii tagay ku dhuftay gobolka, iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iideysanayeen gargaar bani'aadamnimo oo ay lasoo gaarayeen hay-ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ramadaan Kariim, haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Dhakhtarkuna waa Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo bartay cilmiga bulshada. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, dad ayaa waxay sheegaan inay dareemaan ulul xagga caloosha ah oo ka cawda laabjeex. Dadkaasi ayaa isticmaala oo cuna daawooyin aan dhakhtar u qorin. Maxaa dhibaato oo xagga caafimaadka ay taasi u keeni kartaa? Dhakhtarka oo ka hadlaya waa kan:
waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhakhtar uu qoro. Yacni aslanba daawo aan dhakhtar qorin haddii qofku u qaato, yacni wax manaafic oo gooniya kama helaymina. Dadkeena waxaa arrintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslanba daawooyinka laiska qaadanayo bila dhakhtarnimo, especially xilligan soonka oo kale aad u badan tahay qofka. Yani daawo gaas ah ama daawooyinkan BBI loo yaqaano ay aad iskaga qaataan bila recommendation ama bila maarata dhakhtar soo u qorin. Marka wax fiican maaha dadka inay joojiyaan, ay haddii wax dareemaana ay dhakhtarkii u tagaan, xarunta ugu dhow ay u tagaan. Aan maarata recommend garanaynaa arrintaas, aan maarata aad muhiim waa inay sameeyaan mar walba.
Dad waxaa jira qaba xanuuno sida dhiigkarka iyo sonkorta. Dadka sonkorta qaba ee raba inay daawooyin qaataan, goorme ay haboon tahay in daawooyinkaasi ay qaadan karaan? Waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya.
Dadkaas waa dadka sida goonida isleeyahay muhiim u tahay in farinta ay gaarto. Horta muslimiinta soonta adduunka, tirada muslim inta ah ee sokor qabta ee soonta adduunka waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 148 million, wax tir ka badan oo muslimiin ayaa maarata soonta hadaa iyagoo sokor qaba. Marka way u baahan yihiin yani inay helaan health message ku aadan siday maarata daawadii u qaadan lahaayeen. Iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan si yacni sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo, ay qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka mar walba loo dardaaran fiican laga siiyo. Inta badan sokorta iyada noocyo badan nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulin keliya uu qaato, iyo nooc maar tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 la kala dhaha. Marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo. Individualization waxa loo individualization waxa waaye shaqsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo. Haddii daawada aan sheegno dadka saasna inay wada qaadan karaan micneed ma ahan, dadku way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo monitor garaynayo. Marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin uu u sameeyo si yacni qofkaas xaaladiisa mar walba loo controlo loona ogaado. Waxaa dardaaran guud ah mar walba oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan si frequenty ay u cabiraan si ula socdaan levelka sokortooda, inay sameeyaan nutritional change xoogan xilliga afurka iyo suxuurta, especially inay qaataan cunooyinka carbohydrateka oo complexka ah ay qaataan sida hore usoo sheegnay. Waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta sida degdega ah loo shiidi karo ama waxa la dhaho refined sugar inay qaataan waa mamnuuc, sababtoo ah big waxay sameynaysaa in sokortii ay cirkaas ku dhagto, taasoo khataro badan ay ka dhalan karaan hadhow micnaha. Marka riskii fara badanaa dadka sokorta qabo ku imaaday xilliga ay maart sameeyeen riskidaas ku iman kara waxa kamid ah qofkii inuu qod fuuq baxsan ama dehydration inuu noqdo sugurtiis inay dhacdo ama sugurtiis ay kacdaba waa wax iman kara ama inuu qofkii galo wax loo dhiike waa emergency sugurta qofkii inuu hal mar aad u kacdo oo waxa loo yaqaan diabetic ketoacidosis laha waa emergency nooc kamid ah oo qofkii uu koma u galay taa suuragal waa marka pointiga muhiimka waxa waaye bukaan walba oo sugur qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee Sooma ee tira ahaan ka badan 140 million oo adduunka dhankooda nool waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xiran yahay sababtoo ah waxaan sheegnay in individualizationka oo mar walba priority ah cunaa oo ayjiin hal gooni ah qof walba oo universal ah oo isticmaali karo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku iduu marti ku ahaa dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo bartay cilmiga bulshada intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasin ciise wardheer waa kan
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leedahay go-aan qaadashada dowladnimada iyo dib u soo kabashada soomaaliya ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalin muhiima mise dhallinyarada waa lagu adeegtaa oo markii dantii laga lahaa laga gaaro ayaa bannaanka la dhigaa haddaba su-aasha taagan waxay tahay dhallinyaradu ma yihiin kuwa door shariifa oo talada ay wax ku leeyihiin iyo horumarka dalka ka socda kaalintooda ay ka qaataan mise waa kuwa markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada danahdii ay ku adeegtaan markii danta la gaarana bannaanka laga dhigo maamulka iyo talada soomaalida waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qeybgelaya cabdirasaaq ismaaciil ciro oo ah qoraa soomaaliyeed iyo maxamed axmed ilkacase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada labada waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed axmed ilkacase
aada u mahadsan tahay yaasiin dhallinyarada doorkii la rabay inay qaataan ma muuqato oo ummad soomaalidu waa ummad majoritigeeda 75% lagu tilmaamo da-da 35 in ay ka yaryihiin marka waxaa nahay qaran dhallinyaro ah oo qaramada dunida kuwa ugu yaryar baan ka mid nahay haddana saasay tahay waxaad moodaa in dhallinyaradu ay siyaasadda bannaanka ka joogaan oo qaab systematic a bannaanka looga dhigay waxaa tusaale kuugu filan political actorska soomaalida siyaasada dadka ku jira 2017 iyo xataa doorashooyin kale soo socda 2026 dadkii na hortaagnaan baa welina hortaagan waxaad moodaa in xayndaab lagaga gudba dhallinyaradu aanay kasoo gudbi karin waayo dhallinyaradu dowladda systemka jira mar walba door muuqda kuma leh oo ah meesha ugu badan ee dadka political actors ay kasoo baxaan
cabdirasaaq ismaaciil ciro
anigu waxaan arkaa in ay dhallinyaradu janis fiican haystaan oo ay kaalin muuqatana maanta ay ka dhex leeyihiin ee siyaasadda soomaalida siyaasadda xataa keliya maahane meel kastoo la eego maanta dhallinyaradu aad bay u muuqdaan waxaan isleeyahay dowladihii haddeer na soo maray laga soo bilaabo dowladii cabdulaahi yuusuf dowladii cabdiqaasin dowladii ninka la yiraahdo sheekh shariif dowladii xasan sheekh oo hore dowladii farmaajo oo hadda ugu dambeysay iyo xasan sheekh oo hadda mar labaad madaxweyne xasan sheekh hadda jooga intaba dhallinyaradu waxay lahaayeen kaalin muuqata dowlad goboleedyada haddaa fiirisid bay kaalin muuqata siyaasadda ku leeyihin golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay-adaha madaxa bannaan waxaan leeyahay dhallinyaradu iyaga aad isu buunbuuniyey oo meel walba haddeer dhahaya waana la hortaagan yahay maahan oo awoodoodii qaar badan oo ka mid a iyo bosishinada meelaha ay haystaan baa alla ka qariyay waxaan isleeyahay weligood ma soo marin taariikhda soomaalida siday dhallinyaradu uga dhex muuqdaan
markaan kuleeyahay dhallinyarada si systematica loola dagaalamay waxaan ula jeedaa markii la yiri dadweynuhu ma codaynayaan oo 700 weyaan dadka soomaaliyeed baa dhallinyaro ah oo ka yar da-da 35 markii la yiri dadweynihii ma codaynayaan oday dhaqameed baa wax qoraya ama siyaasi kooban oo middleman ah baa qoraya la yiri waxaa la yiraahda dastuurkiina lagu qoray 40 qofku haddaanu ahayn xilalka qaarkood ma qaban karo oo sidoo kaleeto aanay jirin meel looga baxo da'da macnaha tusaale ahaan siyaasadda meel laga soo galaa jirta oo ah 40 jir xilalka qaarkood intooda badan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu ka mid yahay da' looga baxna ma jirta da'da minus 100 jir hadaa tahay stiil xil waa qaban kartaa marka sistamkii baad moodaa dhalinyaradii in lagu reebayo oo la aado codad dadweyne oo la dadku ha codeeyaan markaasuma dhalinyarada xuquuqdooda heli karaan waayo iyaga majoritigii ah marka inta laakiin ay xulashahawshu joogto dhalinyarada dhaqaalihii dhaqaalaha iyo saameyn iyo awoodo kale iyo waxyaabo xiriir kala duwan baa lagu soo baxaa intii oo dhan dhalinyaradu ma haysato marka banaan joog bay noqonayaan
ciro isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo dowladahan atirinaysa ee faraha badan ee soomaaliya soo maray qaar badan baa 30 jir wax ka weyn baan rabinba oo wax allaaliya wixii dadkii iyo khibradda lahaa ee waddanka usoo shaqayn jiray ee wax la weydiin jiray sodaha dhalinyarada waa heshay amay tahay mid hadda laydinkugu sadburinaya aynan xaq u lahayn
horta waxaan rabaa inaan hal arrin saxo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo boosishinada waaweyn oo dowladda ma og tahay indhaha u ah waxaa khasaba inay dadka qabanaya dad mas-uuliyad leh oo da' gaarana in lagu xor aado qoonin afartanka islaam ahaan xataa walamaa balaqa ashuddahu markuu gaaraa la yeere ma og tahay xadkii caadiga ah ee qofku caqliga ku yao marka qofku koritaankiisa u dhammaysto khibraddii u dhammaato aqoon hadduu ku jiray kasoo baxay haddaama dhalinyarada yararka haddii loo dhiibo waddanka waad og tahay qof walba maxamed axmed ilkacas oo hadeer ku doodaya dhalinyarada yararka wax loo dhiibo laftiisa haddii reality loo dhiibo dhaho maanta madaxweynaha halaga dhigo 25 jir wuxuu leeyahy warana waalina meel darmo naga tuuraya waana soomaalidana runtii marka ay dhalinyarada meeshii ku saxsanayd bay u dhiibaan waxay dhahaan intan qof dhalinyaro ah geed ka booda butale ka booda qofka odaga ah ama rag iyo dumar midkuu raba ha noqdee da'diisu dhammaystiran tahay boosaska gaarka ah sababta loo siinaya horta waa sidaas waa midda koobaad oo arrinta ku saabsan da'da arrinta kale waxa weeyaan boosaskan aad sheegto atiri sodomka ama wax kale laga cararaya dadka wax soo xulaya ama wadad bulshada qayb ka ah qofka dhalinyarada haddii loo arkay inuu kabaasitigeedii leeyahay qidahaysa adigu dhalinyara tahay laguuma dhiibayo haddeer waxaanu arkaa dhalinyaradu xilligay ka doodi lahaayeen inay tahay war wixii naloo dhiibay ma ku soo celinay dadkii oo wixii nalaka filanayey expectationki dadku naga lahaa ma gaarnay mise waxbaa naga dhiman dooda haddeer dhalinyarada laga raba taa weeye maaha inay usii hanqaltaagaan xilligan in meelo ka waaweyna loo dhiibaan rabna
xalku waxa weeyaan yaasiin aad boo mahadsan tahay xalku waxa weeyaan in dadweynaha soomaaliyeed xaqa doorashada dadka siyaasadda ku matalaya inay dadweynuhu doortaan oo sistamkan xulashada ah ee in ragaadiyey laga gudbo waxaa kale oon yanaa xusid mudan dhalinyarada soomaaliyeed hadday noqon lahayd kuwa qabaa-ilka iyo rabshadaha hubaysan ee aan yacni dowladnimada u adeegaynin loo adeegsanayo in ay ka waantoobaan in ay ogaadaan inay yihiin xaabo dab lagu shidanayo oo berri ka maalin haddii ay curyaamaan sida dhalinyaro badan oo qaqablayaasha u ahaan jiray ilaalo la ogyahay meesha looga tegay meel cidlaa lagaaga tegaya in dhalinyaradu wacyigooda u dhisnaado oo aan la isticmaalin in wax la barto iskuullada iyo jaamacadaha la aado kadibna ay iyagu dadka jiheeyaan oona iyaga la jihaynin
ugu dambeyntii cabdirasaaq ismaaciil ciro maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dadka dhalinyarada ahi in ay raacaan dadkii iyaga ka horeeyey oo odayaashii iyo hooyooyinkii kuwoodii wanaagsanaa qofka xun isagaa xun ku dayasho male qodobka koowaad waxaan isleeyahay dadka iyaga ka horeeyey oo aqoonta lahaa oo ilbaxa ahaa oo nidaamka dowliga yaqaanay oo wixii lasoo maray garanaya ka loox jiita waa inaysan dhalinyaradii meel fadhiisan oo kacdoommadan maanta socdo oo dadka waaweyn oo aqoonyahanka ahi wadaan waa inay qayb ka noqdaan iyagaa xooga iyagaa mustaqbalkii berri ah nolosha haddayna iyagu diyaarin oo nolol maanta diyaarsan berri waxay ku noolaadaan male qof kastoo dhalinyaraa rag iyo dumar maanta waxaa loo baahanya inuu garab istaago maamulada jira madaxda jirta iyo dowladaha jira si ay usoo baxdo waxa aan ka fakarayna iyo meeshaan ku noolaan lahayn berrito
aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed elkacase oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada iyo cabdirasaaq ismaaciil ciro oo ah qoraa soomaaliyeed doodii gaarba intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doona hadii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
sanada yaasiin ciise wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaadna ku soo dhawaataan qasiidadan aan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan
ninkii marudhawaaqa kuma h
hadinayo maya maya dabaydi isig muusanaabo muhammad ya magan
Thank you.
sidadaasinaba ammaanka codkii cusmaan maxamed hobolladuna ay la jiibanayeen oo nagu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii iyo wararka v o a. intaan mar kale kul bitanno waa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray oo idinle nabadgelyo.